πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, σε παρασκευιάτικη διάθεση, την καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδος. Έτσι θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την Παρασκευή. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Η αλήθεια είναι ότι η έξοδος έχει ξεκινήσει των εκδρομέων, τουλάχιστον εδώ μιλάμε για την πρωτεύουσα, από νωρίς το πρωί σήμερα. Αρκετοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν από το πρωί την Αττική με όποιο τρόπο και μέσο βρουν. Και τα πλοία από τον Πειραιά φεύγουν γεμάτα. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι επιλέγουν τα νησιά των Κυκλάδων. Καλά, το ξέραμε αυτό, το περιμέναμε. Ανάμεσά τους και αρκετοί ξένοι τουρίστες, βεβαίως όλοι μαζί, θα έχουν σύμμαχό τους τον πολύ καλό καιρό. Και από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο, είναι και αρκετά αυξημένη κίνηση και μέσα στην πόλη, όχι μόνο έξω. Στην Αττική Οδό έχουμε από το πρωί 30 λεπτές καθυστερήσεις, στην Αθηνών Κορίνθου, στην Αττική Οδό, στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί όπου υπάρχει τα πλοία που προσπαθεί να προσεγγίσει ο κόσμος για να φύγει. Οι εθνικές οδοί επίσης παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Είναι και αυτό με τα φορτηγά που σπέβδουν να προλάβουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας που θα τεθεί σε ισχύ σε πολύ λίγο, από τις 4 δηλαδή το απόγευμα. Η πρόγνωση για το τριήμερο του καιρού πάρα πολύ καλή. Γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου. Εσείς αυτό θα έχετε στο νου σας. Και χτες Πέμπτη είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με κατά τόπους η θερμοκρασία έφτασε και 37 βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα στο Κρανίδι, στην Καρδίτσα και στην Καλαμπάκα. Και ένα επίσης που θέλω να σας πω ένα καλό νέο για όλους εσάς που φεύγετε, που στόχος είναι να βρεθείτε, εννοείται, και κοντά σε μια παραλία, ίσως το σκέφτεστε να κάνετε και την πρώτη σας βουτιά, αλλά λέτε θα είναι παγωμένη ακόμα η θάλασσα, σας έχω καλά νέα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ζεσταθεί οι θάλασσές μας, και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, γενικά οι ελληνικές θάλασσες, είναι δηλαδή γύρω στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από την εποχή. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε άφοβα να τολμήσετε να κάνετε το μπάνιο σας. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, 2 λεξούλες και βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604.
It's a story as old as time, just like yours and mine. I know how it's gonna end, and this is where we came in. I see those old familiar signs of trouble coming down the line. I pray we get out in time before it begins. Oh, 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 baby, I know this show like the back of my hand. And I've got to go, for it's more than I can stand.
Και λέμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν καταφέραμε να φύγουμε, δεν πειράζει, θα κάτσω εδώ στην πόλη και οι δρόμοι ίσως θα είναι πιο χαλαροί, θα κάτσω στο σπιτάκι μου, θα πάω μια βολτούλα. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η πόλη, ειδικά μια πόλη σαν την Αττική, γίνεται όλο ένα και πιο αποπνικτική. Η άσφαλτος θερμαίνεται πολύ έντονα και πολύ νωρίτερα. Έχουμε και όλα αυτά που αιωρούνται στον αέρα. Γενικώς τα αστικά περιβάλλοντα έχουν επηρεαστεί και από την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά, δηλαδή τα λίγα που σας είπα, είναι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να τα μετριάσουμε όλα αυτά, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα στις πόλεις. Μαζί μας για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση είναι ο κύριος Απόστολος Λαγαρίας, είναι επίκουρος καθηγητής χωρικού σχεδιασμού και κλιματικής αλλαγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Λαγαρία.
Πέρα. Γεια σας.
Χαίρετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είπαμε λοιπόν να το συνδυάσουμε λίγο και με εκείνους που φεύγουν, αλλά να σταθούμε και σε αυτούς που μένουν εδώ. Όχι μόνο για το τριήμερο βέβαια, έτσι καταλαβαίνετε, η σύνδεση ήταν αυτή.
Θα είναι μαραθώνιο. Το θέμα είναι μαραθώνιο.
Πραγματικά. Θέλω καταρχάς να μου πείτε εσείς για το πώς είναι η πόλη μας αυτά τα τελευταία χρόνια, τι είναι αυτό που εσείς διαπιστώνετε ως επιστήμονες, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι και η Μεσόγειος αλεκάνει, πλήττεται περισσότερο από το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, αλλά και σε ό,τι αφορά εδώ στη χώρα μας, και αν θέλετε να το στενέψουμε ακόμα περισσότερο και να πάμε στην Αττική μας, η ανθεκτικότητα της πόλης δεν είναι και στα καλύτερά της.
Ναι, πολύ σωστά το θέσατε. Η Μεσόγειος είναι στο επίκεντρο. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές στον πλανήτη που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να παρατηρήσουμε δηλαδή καταγεγραμμένες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής πολύ ευκρινώς. Απλώς μας ενδιαφέρει η Μεσόγειος ιδιαίτερα, πέρα από το ότι προφανώς μας αφορά άμεσα για ο τόπος στον οποίο ζούμε, γιατί οι επιπτώσεις που αναμένουμε θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Δηλαδή, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της συχνότητας των καυσώνων, όπως λέμε, το παρατηρούν πάρα πολύ και στη Βόρεια Ευρώπη. Όμως δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα με αυτές που επιφέρει το αντίστοιχο φαινόμενο, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να το όλα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Απλά η κάθε περίπτωση έχει διαφορετική βαρύτητα και διαφορετικές λύσεις.
Ναι. Και σε ό,τι αφορά τώρα εδώ, στα δικά μας, τα της Αττικής, αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πράσινο, για παράδειγμα, είναι ελάχιστο σε αναλογία με τον κάτοικο, σε σχέση τουλάχιστον με πολλές χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Ως εκ τούτου, τι ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει για να παραμείνουμε δροσεροί, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς σε ατομικό επίπεδο, αλλά και τι πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται άμεσα. Σε επίπεδο παρεμβάσεων, δηλαδή.
Αυτό το δεύτερο σκέλος είναι που είναι και το γνωστικό μου αντικείμενο. Δηλαδή, με αυτό ασχολούμαστε πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρέχουν έρευνες, έχουν τρέξει και πάρα πολλές άλλες, βέβαια, και από άλλα πανεπιστήμια. Υπάρχουν λύσεις. Εγώ θα ήθελα κάπως να εξηγήσω λίγο και στους ακροατές και τις ακροάτριες ένα θέμα που έχει να κάνει με τη κλίμακα που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο. Δηλαδή, το προφανές είναι η μικροκλίμακα που λέμε, δηλαδή η γειτονιά.
Ναι.
Τι μπορούμε να κάνουμε για πιο άμεσα, ας πούμε, για τη γειτονιά μας ή για το Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, και τις μικρές περιοχές μέσα που διαφοροποιούνται κιόλας, δεν είναι ακριβώς ίδιες.
Ναι.
Το άλλο θέμα είναι τι θα γίνει με την Αττική ως Αττική, δηλαδή ως ένα πολύ μεγάλο μητροπολιτικό σύστημα, το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση και με άλλες μεσογειακές πόλεις, ότι είναι πάρα πολύ επικοινοδομημένη, σαν σύνολο. Το λεκανοπέδιο που λέμε, αν φανταστεί κάποιος το λεκανοπέδιο, το οποίο περιβάλλεται βέβαια από ορεινούς όγκους, οι οποίοι κάποτε είχαν σημαντικές καλύψεις από δάση. Τα τελευταία χρόνια το ότι χάσαμε αυτά τα δάση στην Πάρνηθα, για παράδειγμα, ή στην Πεντέλη πολλές φορές και στα Γεράνια Όρια ακόμα, όλο αυτό επηρεάζει, θα επηρεάσει συνολικά το κλίμα της Αττικής και αυτό είναι ένας άλλος επιπρόσθετος κίνδυνος. Άρα τα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Κάποια είναι πιο μητροπολιτικά, δηλαδή μπορεί να πάρθουν, είναι πιο μεγάλες αποφάσεις, μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Και μετά σε επίπεδο όμως γειτονιάς, δήμου και υποενότητας, δηλαδή μέσα στους δήμους, μπορούμε να πάρουμε πολύ άμεσα μέτρα και πάλι να δούμε αποτέλεσμα. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει στα μεγάλα έργα, ας πούμε, να το πω έτσι.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε, σε τι αναφέρεστε, δηλαδή να δημιουργήσουμε πάρκα που δεν υπάρχει χώρος?
Ναι. Αν δούμε την Αττική ως σύστημα, αυτό που είπα, έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι έπαιζαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο πάντα οι ορεινοί όγκοι. Οι καλύψεις και τα δάση που είχαν οι ορεινοί όγκοι, αυτό το χάσαμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να το ξαναποκτήσουμε άμεσα στο μέλλον. Αυτό είναι ένα. Άλλες πολύ μεγάλες δράσεις μπορεί να έχουν όντως πολύ μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα, τα οποία μπορεί να έχουν αποτέλεσμα και στο σύνολο της Αττικής, δηλαδή. Ναι, χώρους δεν έχουμε. Έχουμε κάποιους χώρους. Αυτό είναι, θέλει και λίγο πιο συστηματικές μελέτες για το πού μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν οι μπλε υποδομές που λέμε, δηλαδή τα ποτάμια και τα ρέματα της Αττικής, τα οποία όσα έχουν μείνει. Αν δείτε, κάποια έχουν μείνει, τα πιο πολλά βέβαια έχουν
κλειστεί, ναι.
Ναι, έχουν κλειστεί και εκεί συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, αν κάνεις ένα αυτοκινητόδρομο πάνω από ένα, εκεί που έχεις παλιά μια κήτη ενός ρέματος, έχεις το αντίθετο φαινόμενο ότι εκεί μεγιστοποιούνται οι θερμοκρασίες. Αντίθετα, αν άνοιγε, για παράδειγμα, εκεί που έχουν μείνει, όπως είναι το ρέμα Χαλανδρίου, το ρέμα Ποδονίστη ή τις Πικροδέρνες κάτω στα νότια προάστια, βλέπουμε πολύ σημαντικούς διαδρόμους δροσιάς που επηρεάζουν πολλές γειτονιές κιόλας. Αυτό έχει μια κλίμακα, ας πούμε, έτσι, μητροπολιτική. Θα πρέπει να τα δούμε και αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ιδέες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο εφαρμόσιμο πάντα, βέβαια.
Δεν είναι. Και θέλει μια μεταρρύθμιση πραγματικά. Πολεοδομική σχεδιασμού, χωροταξικού σχεδιασμού. Όπου μπορούμε, τέλος πάντων, και όπου επιτρέπεται, κάπως να χρησιμοποιήσεις διαφορετικά μια γη, έτσι. Ναι. Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι η απόρρεια της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο αυτό που λέμε τώρα που ζεσθενόμαστε πολύ, πολύ μπετό στην πρωτεύουσα, είναι και το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια και τα έχουμε μάθει και εμείς πια με συγκεκριμένες ορολογίες. Είναι και αυτό που μπορεί να έρθει, όπως για παράδειγμα οι φυσικές καταστροφές, οι πλημμύρες.
Ναι, είναι συνδυασμένοι κίνδυνοι. Και ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται είναι οι δασικές πυρκαγιές που κάπως το αναφέραμε, γιατί λέγαμε αυτό για τα δάση. Το άλλο είναι η ξηρασία, η οποία βλέπουμε ότι έχει επηρεάσει κάποια πάρκα που βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας. Όπως για παράδειγμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει ο Λόφος Υλοπάπου. Δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει σε άλλες εκπομπές. Επίσης, προβλήματα ξηρασίας παρατηρούνται και στον Ημιτό, που είναι ο μόνος πυρήνας που δεν έχει καεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε βλέπουμε ότι και η διαχείριση του νερού. Αλλά και θέλει πολύ σοβαρές επιστημονικές μελέτες για το τι θα γίνει και με τα υφιστάμενα δέντρα που έχουμε. Υπάρχει ένας κίνδυνος δηλαδή να χάσουμε κι άλλα στο μέλλον, και αυτό θα ήταν ίσως το χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, δηλαδή αυτό που βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας σε μία πόλη, για παράδειγμα, είναι το πράσινο.
Το πρώτο είναι το πράσινο.
Το πρώτο είναι το
Υπάρχουν και άλλα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή ενισχυτικά ως προς αυτό, όπως να βάλει κάποια ψυχρά υλικά ή τέλος πάντων. Με μια τροποποίηση της αδιαπερατότητας, όπως λέμε, δηλαδή να μην σκεπάζουμε το έδαφος παντού με, όχι μόνο με κτίρια, αλλά είναι και τα άλλα υλικά, δηλαδή άσφαλτος, πλακόστρωτα κλπ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά τα οποία αφήνουν το έδαφος να αναπνέει και άρα κατεβάζουν και τη θερμοκρασία. Όμως, χωρίς το πράσινο, δεν μπορούμε καν να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στην Αθήνα, που η αστική θερμική νησίδα είναι πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή μπορεί να δούμε έως και 5 βαθμούς και 6 βαθμούς. Έχουν καταγραφεί υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα προάστια.
Ναι,
αυτό
ναι.
Είναι. Έτσι, σε σχέση με το εκτός της πόλης κομμάτι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Έτσι, αυτό είναι το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στο κέντρο, εκεί όπου υπάρχουν κάποιοι πυρήνες πρασίνου, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να επιστρέφει σε επίπεδα που είναι πιο κοντά στους μέσους όρους.
Μάλιστα. Ναι. Εδώ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πραγματικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για την πόλη μας, τουλάχιστον εδώ της Αττικής. Αλλά τέλος πάντων, τι να πω. Ας φροντίζουμε τουλάχιστον τα μπαλκόνια μας, τις ταράτσες μας, όποιοι και όποτε μπορούμε. Ίσως αυτό θα είναι μια πρώτη μικρή ανάσα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Λαγαρίας, επίκουρος καθηγητής χωρικού σχεδιασμού και κλιματικής αλλαγής.
Desire for love outweigh the desire for power. allow our hearts to flower.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο ημίωρο. Επανήλθαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λες και δεν πέρασε μία μέρα από προχθές, όχι από χθες, από προχθές. Δηλαδή δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές στις αγορές γενικότερα. Είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, αρκεί να σου αναφέρω τις τιμές στη συνέχεια. Και στο πετρέλαιο και στα πολύτιμα μέταλλα, εκεί που έχουμε ένα άλμα κυριολεκτικά είναι στο ασίμι που έχει πάρει σχεδόν 2 δολάρια μέσα σε 2 μέρες. Μια σημαντική αύξηση για το ασίμι γιατί είχε υστερήσει σε σχέση με το χρυσό, δηλαδή με την απόδοση που είχε ο χρυσός στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα σήμερα οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία που έχουμε για την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο του 2025, που πήγε αρκετά καλύτερα από το αναμενόμενο και από τις προβλέψεις, ενώ υπήρχαν προβλέψεις για έναν ρυθμό ανάπτυξης 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025, τελικά ήταν διπλάσιος ο ρυθμός ανάπτυξης, 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2025 στην Ευρωζώνη, αυτό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Τώρα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2025 έναντι του πρώτου τρίμηνου του 2024, είχαμε έναν ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στις τάξεις του 1,5%. Και εδώ στην Ελλάδα ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν στο 2,2%, ενώ οι προβλέψεις ήταν υψηλότερες. Μιλούσαν για 2,9% έως και 3,2% από ορισμένους αναλυτές αυτά, ενώ η επίσημη πρόβλεψη της Κομισιόν για το σύνολο του 2025 είναι στο 2,3% για την ελληνική οικονομία, να τα θυμόμαστε για να μην ξεχνάμε πού περίπου βαδίζουμε και πού βρισκόμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Στο μεταξύ είχαμε την 8η κατά σειρά μείωση των επιτοκίων, αυτό που λέγαμε, αυτό που περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το λέγαμε. Αυτό και μάλλον εδώ κάπου όμως θα σταματήσει στις μειώσεις. Θα γίνει μια παύση από ό,τι αναμένουν οι περισσότεροι πλέον αναλυτές, γιατί έχει ρίξει αρκετά το επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα το αφήσει μάλλον για το καλοκαίρι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα, να δει πως θα περάσει στην οικονομία αυτές οι μειώσεις που έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα, τι αντίκτυπο θα έχουν. Ήδη από ό,τι βλέπουμε πάντως έχει βελτιωθεί το κλίμα από τα στοιχεία που σου είπα νωρίτερα σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία της Ευρωζώνης που ήταν καθυλωμένη για κάποια τρίμηνα τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί για πέρα λοιπόν πάμε να δούμε το πετρέλαιο όπως το αφήσαμε. 63 με 65, τόσο στενό εύρος διακύμανσης πλέον. 63-40 ήταν προχθές, 63-25 είναι τώρα το αμερικανικό αργό και 65-60 ήταν προχθές το Brent στην αγορά του Λονδίνου. 65,20 δολάρια ένα βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή επίσης στην αγορά του Λονδίνου. Το δολάριο και αυτό έχει μια μικρή άνοδο σήμερα σε σχέση με το ευρώ και με το γεν, αλλά όχι αξιόλογη, είναι σχεδόν στα επίπεδα που το συναντήσαμε και την Τετάρτη. 1.1410 ήταν η ισοτιμία ευρώ δολαρίου την Τετάρτη, 1.1405 είναι αυτή τη στιγμή. Αναπέστη τη μεταβολή μέσα σε 2 μέρες, δηλαδή στη σχέση των δύο νομισμάτων, όπως και ο χρυσός στα ίδια επίπεδα σχεδόν. 3.374 ήταν προχθές, 3.382 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή. Παραμένει όμως πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά ο χρυσός και εδώ πάμε στο άλμα που λέγαμε νωρίτερα για το ασίμι. Από τα 34.50 προχθές πήγε στα 36.32 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή το ασίμι. Αυτό έχει ωφεληθεί μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας και γενικότερα ψάχνουν για πηξίδα, για κατεύθυνση, ό,τι λέξη θέλεις χρησιμοποιείς. Οι επενδυτές στο σύνολο των αγορών και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές αυξομοιώσεις των δικτών σήμερα, 0,11% χαμηλότερα ο DAX 30, 0,08% υψηλότερα ο CAC 40, 0,15% η Μαδρίτη και στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη εικόνα. Είμαστε σε μια φάση αναμονής, σε μια κατάσταση αναμονής και αναζήτησης κατεύθυνσης από τις αγορές. Ήδη βρίσκονται πάντως σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των μετοχών και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην όποια αρνητική ή θετική είδηση προκύψει στη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και της ημέρας, ακόμη και της ώρας. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές, μια είδηση μέσα στην ώρα να ανατρέπει τα πράγματα.
Πάντως μέχρι στιγμής, έτσι πώς μας περιγράφεις τα πράγματα, αυτός ο εμφύλιος με χολή, πώς να το πω, μεταξύ Τραμπ και Μάσκ, αυτό το πολύ δημόσιο διαζύγιο, δεν φαίνεται ότι έχει επηρεάσει τις ευρωαγορές.
Μάλλον ήταν και αναμενόμενο. Μάλλον ήταν και αναμενόμενο και δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί οι αγορές ούτε οι επενδυτές. Δεν δείχνει να έχει.
Ναι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι συνταρακτικό.
Όχι, δεν υπάρχουν κινήσεις που να δείχνουν ότι κάτι συνέβη από αυτή τη σύγκρουση των δύο προσωπικότητων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προσωπικότητων, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Αχ, στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια, για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μαζί φαίνεται να έφυγε για αυτούς τους υποψήφιους και μια χρονιά έτσι, εξετάσεων χωρίς σοβαρά απρόπτα, απαιτητικά τα θέματα. Βεβαίως για τους μαθητές πάντως οι μέρες αγωνίας όσον αφορά τη διαδικασία έληξε. Τώρα περιμένουν την ανακοίνωση των βαθμών τους ώστε στη συνέχεια να μπουν στην διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στο τέλος Ιουλίου και βεβαίως μπορούν εκείνη την εποχή να φτιάξουν και το παράλληλο μηχανογραφικό τα παιδιά. Έτσι θα τα πούμε αυτά και συνέχεια της περίοδου αυτής θα σας ενημερώνουμε. Ήταν απαιτητικά τα θέματα και σήμερα τόσο στη φυσική όσο και στην ιστορία και αυτό σημαίνει ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών. Και όπως σε κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, να σας κάνουμε τις προτάσεις μας, όχι εγώ δηλαδή, εγώ συνήθως ακούω και κάνω κάποιο σχόλιο, που και που, αλλά στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συνάδελφος, εδώ συντάκτης στο RT News. Γεια σου Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Λοιπόν, και οι τρεις ταινίες που μου έστειλες και θα συζητήσουμε έχουν ενδιαφέρον, η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους.
έχουν ενδιαφέρον, έχουν και αδιαφορία μαζί.
Ναι, ναι, αυτό μαζί πήγαινε. Δηλαδή το ενδιαφέρον και να κάνω ότι κάτι μπορώ να συζητήσω και εγώ, τέλος πάντων, κάπου να σταθώ μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτήν, αλλά μου έκανε εντύπωση που ξαναβλέπω πάλι το Karate Kid. Karate Kid, θρύλος.
Ωραία, θρύλι, ναι.
Θρύλι. Τι είναι αυτό, είναι καινούριο, είναι το παλιό, είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο, είναι sequel, τι είναι?
Είναι καινούριο. Είναι ταινία που γυρίστηκε που διανέμεται αυτή την εβδομάδα παγκοσμίως, κάνοντας την πρεμιέρα της. Εμπνέεται και από το σύμπαν μια τηλεοπτική σειρά που δυσκολευόμαστε μάλλον να πούμε λόγω του ότι είναι γνωστή πλατφόρμα.
Νόμιζα ότι θα έλεγε από το σύμπαν. Τελεία. Κατάλαβε και λέω τώρα πού το πάει.
Δεν γενικεύουμε τόσο πολύ. Είμαστε μια ιδέα λίγο πριν από αυτό. Γνωστή πλατφόρμα που ουσιαστικά αναβίωσε τον θρύλο και τις εμπνεύσεις του Karate Kid. Γιατί αν αναλογιστούμε το ότι η πρώτη προσπάθεια να ζωντανέψει το Karate Kid μετά από τα sequel που είχαν ακολουθήσει έγινε πριν από γεμάτα 15 χρόνια με μεγάλη αποτυχία. Με
παταγώδια. Άγιε ξαναγίνει.
Έχουμε 5 τουλάχιστον ταινίες, 5 εγώ θυμάμαι και δεν φημίζομαι για την μνήμη μου στα αριθμητικά sequel, prequel και το καθεξής, γιατί υπήρχαν και κάτι νέες γενιές Karate Kid και κάτι τέτοιο που δεν ξέρω αν τα εντάσσουμε στις κινηματογραφικές απόπειρες αυτού του στήλου, οπότε μπορεί να είναι και περισσότερες. Βέβαια σε αυτή την ταινία αυτό το οποίο εμένα με κράτησε μακριά από το να συνδεθώ, ενώ αναπούσα τα πρώτα Karate Kid.
Είμαστε της γενιάς του Karate Kid τώρα, τι συζητάς?
Ναι, αλλά τότε ηλικιακά, το Karate Kid για ποιο λόγο είχε νόημα? Πρώτο και βασικό, το Karate είχε αρχίσει να μπαίνει στις ζωές όλων μας από το πορτάκι το παραθυράκι, όπως ξεπηδούσαν σαν μανιτάρια για τα βίντεο κλαμπ, έτσι ξεπηδούσαν και οι σχολές Karate. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές βλέπαμε από τις τρεις χάριτες μέχρι δεν ξέρω ποια άλλη, όταν ήθελαν οι πρωταγωνιστές να αυτοαμυνθούν απέναντι σε κάποιο κίνδυνο, να κάνουν μαθήματα Karate. Αυτό όμως δεν περιορίστηκε στη μόδα, γιατί το πρώτο Karate Kid είναι μια ταινία η οποία μιλούσε σε εποχές που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, για τη διαφορετικότητα, για το bullying, για το πώς μπορείς να αμυνθείς, για τις παραδόσεις των ανθρώπων που φέρνουν από άλλες χώρες στη χώρα που αποφασίζουν τελικά να εγκατασταθούν. Αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε και σε αυτή την ταινία, αλλά το βλέπουμε τόσο ξαναμασημένο, τόσο ραφιναρισμένο και τόσο εκτός εποχής, που η νοσταλγία είναι περισσότερο υπομορφή κλείσματος στον οργανισμό του θεατή παρά...
Δεν έχει καθόλου, δηλαδή, έτσι γίνει update, να επικαιροποιηθεί, να έρθει στο τώρα, να μεταφερθεί η ίδια ιστορία, δηλαδή ο Karate Kid που τέλος πάντων έτρωγε μπουλ.
Δεν είναι η ίδια ιστορία. Υπάρχουν οι θρύλοι που συνδέονται με το Karate Kid, δηλαδή οι δάσκαλοι που είχαν διδάξει τις προηγούμενες γενιές και οι μαθητές οι οποίοι πλέον είναι δάσκαλοι, κάπως εντάσσονται μέσα στην ιστορία. Παρόλα αυτά είναι μια καινούργια ιστορία που είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, άμα θέλεις να το πούμε πάρα
πολύ απλά. Μάλιστα. Ωραία, θες να πάμε στην επόμενη?
Να πάμε στην επόμενη.
Nicolas Cage, τι θα πεις τώρα?
Ας πούμε στον Nicolas Cage, που είναι και από τις ταινίες που πραγματικά, ενώ έχει δεχτεί πολύ σκληρή κριτική από τους συναδέλφους όπως έχω διαβάσει και αρκετούς σήμερα, εγώ την βρήκα αρκετά ιδιαίτερη ταινία.
The Surfer, να πούμε για τους ακροατές, έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας.
Βεβαίως, το The Surfer λοιπόν μας φέρνει στο προσκήνιο έναν πατέρα ο οποίος αποφασίζει να επιστρέψει στη γενέτειρά του προσπαθώντας να αγοράσει το παιδικό του σπίτι, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει πιο κοντά με το γιο του και θα έχουν κοινές ασχολίες και κοινές μνήμες, χωρίς βέβαια να ρωτήσει ποτέ το γιο του αν θέλει να γίνει σέρφερ ή αν θέλει να επιστρέψει στο παλιό πατρικό του μπαμπά. Αυτός βρίσκεται λίγο πριν το διαζύγιο και επιστρέφοντας στην παραλία βλέπετε ότι δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτος, καθώς μία, θα την πούμε, άτυπα σέχτα από σέρφερ, έχουν αποφασίσει να του κάνουν το βίο αβίωτο και να μην του επιτρέψουν ούτε καν να έχει μια ελπίδα στο να αγοράσει το παλιό του σπίτι, ούτε να επιστρέψει εκεί πέρα, καθώς δεν πληρεί για εκείνους τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας σέρφερ εκείνης της παραλίας, εκείνης της περιοχής. Οι δύο πρώτες πράξεις του είναι κομψοτεχνήματα, γιατί παίρνει τον κεντρικό χαρακτήρα με την εφαρμογή όλων των νόμων του Μέρφη. Ό,τι μπορεί να πάει στραβά θα
έχει πάει. Ναι.
Η τρίτη πράξη που υποτίθεται ότι ο ήρωας ή θα γίνει ένα μέλος αυτής της ομάδας ή θα πρέπει να πάρει μια απόφαση λίγο πιο σκληρή και ριζοσπαστική, επιλέγει για μένα τον πολύ εύκολο δρόμο που η ηθική του των πρώτων δύο αποσπασμάτων της ταινίας σε σύγκριση με την τελευταία πράξη, νομίζω...
Μοιάζει να μην έχουν σχέση.
Το αποδυναμώνει. Mm. Το αποδυναμώνει.
Εδώ γιατί λέει ψυχολογικό θρίλερ. Μέχρι τώρα δεν μου φαίνεται έτσι κάτι όπως έχουμε συνηθίσει τον Nicolas Cage σε ψυχολογικά θρίλερ, τέλος πάντων.
Σκέψω τους νόμους του Μέρφη. Σκέψω τι μπορεί να πάει στραβά. Μπορεί να πάει στραβά.
Αποδίδονται με μια ένταση δηλαδή όλα αυτά τα στραβά.
Ένταση είναι πολύ μικρή λέξη για να το περιγράψει.
Εντάξει.
Με υπερβολική βία, με απίστευτη αγωνία.
Α, έχει και τέτοια. Έχει και βία.
Με προσπάθεια να κατανοήσει τι ρόλο παίζει ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή του δύσκολη. Με μια παράλληλη ιστορία που σχετίζεται με ένα, θα το πούμε, τραυματισμό, ενώ δεν είναι τραυματισμό, στο τέλος εξηγείται διαφορετικά η ιστορία. Ενός παιδιού, ενός χαρακτήρα που μένει στο πάρκινγκ, έχει αποφασίσει να παρακολουθεί τους σέρφερ από κάτω και να αφιερώσει τη ζωή του γιατί θέλει να πάρει εκδίκηση με κάποιο τρόπο. Όλα αυτά σου δημιουργούν μια απίστευτη αγωνία για 70 λεπτά και τα υπόλοιπα 20 λεπτά της ταινίας είναι σαν το κύμα το οποίο έχει χτυπήσει απέναντι στον τοίχο και όποιον έχει πάρει τα λάθη.
Mm. Πάντως τον Nicolas Cage, εγώ τουλάχιστον, στις ταινίες που έχει κάνει και υπάρχει έτσι, αυτή η παράνοια, αυτή η ένταση, εγώ νομίζω του πάνε. Δεν ξέρω τώρα βέβαια σε αυτή την ηλικία και δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να κάνει ταινία.
Όχι, κάνει πάρα πολλές ταινίες. Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες γιατί έχασε όλη την περιουσία του πριν από μια 15ετία. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να επιλέγει και ταινίες που δεν του ταιριάζουν. Mm. Αυτό που έχει κάνει τα τελευταία όμως 5 χρόνια δεν είναι ακριβώς ότι επιλέγει καλύτερες ταινίες. Αλλά λόγω αυτών των προσωπικών προβλημάτων θεωρώ ότι έχει απενοχοποιηθεί και μπαίνει πιο χαλαρά και ουσιαστικά σε ρόλους που δεν θα έμπαινε στο παρελθόν.
Δηλαδή πιο εμπορικές, πιο χαμηλού μπάτζετ ταινίες, έτσι.
Πάντα εμπορικό κινηματογράφο έκανα. Απλά δεν θα τον φανταζόμεθα, να πούμε, πριν από κάποια χρόνια να τσαλακώνει τελείως την εικόνα του σε μια ταινία σπλάτερ που κόβονται χέρια, πόδια, αγκώνες,
ναι,
και όλα αυτά έχουν μια φυσιολογική κανονικότητα.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά είναι ο βασιλιάς των εξελιγμένων B-movie που έχουν μια καλλιτεχνική διάσταση, παρά ένας ηθοποιός που κάποτε ήταν καλός σε κατηγορία ταινιών πρώτης γραμμής.
Μάλιστα. Έχουμε άλλη ταινία τώρα, να πάμε και αλλού.
Ας πάμε και στην Μπαλαρίνα. Oh my God.
Για καλό το πες αυτό τώρα.
Όχι. Το σύμπαν του John Wick, εγώ το αγάπησα. Θεώρησα το ότι είναι ένας πολύ ωραίος αντιήρωας, λαχτισμένος, και ενώ κάπου χάνεται και το νόημα της ιστορίας του, ιδιαίτερα στο τρίτο μέρος της ταινίας, το τέταρτο κάπως δένουν τα πράγματα καλύτερα, έστω ήταν ψυχαγωγικό. Η Μπαλαρίνα είναι λοιπόν ένα κεφάλαιο εκεί κοντά, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί κοντά στο τρίτο μέρος της ταινίας που έχουμε δει. Φαντάσου δηλαδή το τι. Αν η timeline περιλαμβάνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος, κάπου ανάμεσα χρονικά στο τρίτο, τέταρτο μέρος, εκεί θα εμφανιζόταν αυτή η ταινία. Και μας δείχνει μια παράλληλη ιστορία με μια κοπέλα που αναγκάζεται να ενσωματωθεί σε μια χορευτική ομάδα, που φασάντινη χορευτική ομάδα, γιατί στην πραγματικότητα χτίζουν καινούργιους επαγγελματίες δολοφόνους, μετά από την δολοφονία του πατέρα της. Αυτή όμως παράλληλα θέλει να πάρει εκδίκηση. Κάτι που είναι κατάστεο στο άτυπο καταστατικό της ίδιας ομάδας, γιατί έχουν το προσωπικό ομερτά με τις άλλες υπομαφιόζικες ομάδες. Τώρα, έχουμε την Άννα Ντε Άρμας, η οποία αναλαμβάνει ένα ρόλο και που είναι φουλ απαιτητικός, αν το αναλογιστούμε με ρεαλιστική βάση, μια κοπέλα η οποία θέλει να πάρει εκδίκηση. Από την άλλη, εντάσσεται σε μια ταινία που έχει καταιγιστική δράση, δηλαδή που η σκοτωμή είναι πολύ περισσότερη από όσους μπορεί να αντέξει το μάτι σου και να το καταμετρήσει. Αυτό είναι τελείως ξένο σώμα για την ίδια, η οποία υποδύεται πραγματικά σαν να τη λένε «εδώ πατάς, εκεί προχωράς, εκεί συνεχίζεις, τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά». Mm. Και ό,τι από αυτά...
Σαν να μην τη ταιριάζει, σαν να είναι έξω από τα νερά της, ας πούμε, εκεί, σε αυτή την ταινία.
σαν να θεωρεί ότι είναι μέσα στα νερά της με την προσπάθεια που κάνει, να μην είναι μέσα στα νερά της και να το αναγνωρίζει το κοινό.
Παρ' όλα αυτά έχει και άλλα ενδιαφέροντα ονόματα. Είναι η Αντζέλικα Χιούστον, Κιάνου Ρίβς, βλέπω μέσα.
Ο Κιάνου Ρίβς έχει τρεις σκηνές πιο πολύ για να συνδεθεί με την κεντρική ιστορία του Τζον Βικ, στην οποία εκείνος πρωταγωνιστός και εκείνος της έδωσε τη βαρύτητα που έχει με την ερμηνεία του περισσότερο παρά με το ίδιο το σενάριο. Η Αντζέλικα Χιούστον κάνει κάτι που για εκείνη είναι υπερβολικά εύκολο, με ελάχιστες εκφράσεις. Υποδύεται μια ματρόνα σλάς μαφιόζα σλάς δεν ξέρω τι άλλο θέλεις βάλε, που είναι πολύ εύκολο στην εργαλείο θήκη της να το κάνει αυτό, και ό,τι υπάρχει τριγύρω από αυτούς είναι απλά ντεκόρ. Είναι μια ταινία που είχα όλη την καλή διάθεση και πρόθεση να την απολαύσω, ακόμα και άμα ήταν απλά ψυχαγωγική. Αλλά θεωρώ το ότι όταν εντάσσεις έναν άνθρωπο σε ένα σύμπαν που ξέρεις ότι αυτό θα φέρει και κάποιες άλλες συνέχειες, εδώ βλέπεις ότι δεν έχει γερά πατήματα ώστε να πεις ναι, έχω αναμονή να δω το ποια θα είναι η επόμενη ταινία της Μπαλαρίνα.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα θερινά έχουν ανοίξει, τα θερινά σινεμά.
Νομίζω τα περισσότερα.
Τα περισσότερα.
Είμαστε 90%. Κάποια τα οποία υπάγονται σε δήμους και πλέον ανανεώθηκαν οι συμβάσεις είναι ακόμα στη διαδικασία του ανοίγουν δεν ανοίγουν, αλλά τα περισσότερα έχουν ανοίξει.
Αυτές οι ταινίες που μας προτείνεις έτσι να συζητήσουμε κυρίως και να ακούσουν και οι ακροατές, είναι από αυτές που ενδεχομένως θα τις δούμε και σε κάποιο θερινό σινεμά το καλοκαίρι ή δεν γίνεται διανομή προς τα θερινά?
Όλες παίζουν ήδη στα θερινά. Άμα θέλεις, έστω για το. Μπορούμε να πούμε βεβαίως στους ακροατές σου ότι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικότερα τις κριτικές στο Earth News που έχουν ανέβει. Θα πούμε ότι προβάλλονται τρεις επανεκδόσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και άλλες δύο πρεμιέρες που δυστυχώς δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για αυτές. Δηλαδή το Βερμίλιο, η νύφη του βουνού που είναι για μένα ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες της εβδομάδας. Και το Μαθήματα από ένα πιγκουίνο που έχει ένα πολύ ωραίο συγκινητικό τέλος.
Μπορούν όμως να διαβάσουν την κριτική σου στο Earth News
και
να
επιλέξουν. Λοιπόν.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό τριήμερο.
Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια, γεια.
Γεια χαρά. Γεια σου.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φεύγουμε εδώ από το στούντιο για να έρθει σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και από όλους εδώ εμάς να έχετε ένα καλό τριήμερο πραγματικά. Γεια! For ourselves, we're tired of beating our head against the wall and working with someone else.